bet palieka laisvę ir kitų konfesijų tikybos pamokoms. Šiuo metu valstybinėse mokymo įstaigose esanti dorinio ugdymo pamokų pasirinkimo ir jų įgyvendinimo tvarka pilnai įgyvendina galimybę visiems norintiems pasirinkti savo konfesijos tikybos arba etikos pamokas, tuo pačiu nepažeisdama niekieno laisvės apsispręsti dėl savo dorinio ir religinio ugdymo. Katalikų bažnyčia visada gerbė ir gerbs žmogaus laisvės teisę dorinio ugdymo pamokų pasirinkime. Tačiau kartu nori priminti tikintiems tėvams apie jiems tenkančią pareigą bei atsakomybę pasirūpinti, kad jų vaikai įgytų reikiamų tikėjimo žinių ir būtų formuojami katalikiško ugdymo dvasioje. Pasirašo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius.
Aktualijos.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, aktualijų laida šiandien iš Vatikane esančios Marijos radijo šeimos studijos, kurioje tiesiogiai kalbės kunigas Lionginas Virbalas su kunigu Nerijum Mindaugu Saboniu. Garbė Jėzui Kristui.
Garbė Jėzui Kristui. Mėly Marijos radijos klausytojai, pradedame tiesioginę aktualijų laidos transliaciją, kaip jau girdėjote iš Romos. Kaip ir praėjusias dvi dienas, ši laida transliuojama iš Pasaulinės Marijos radijos šeimos studijos, esančios visai netoli Šventojo Petro bazilikos. Kaip buvo pristatyta, laidoje dalyvausime ir ją vesime dviese. Tai Kaišiadorių vyskupijos kunigas Mindaugas Sabonis, studijuojantis Romoje Švento Kryžiaus universitete.
Gerbėsiu Kristui.
Ir aš, kunigas Lionginas Virbalas, taip pat amžinajame mieste, kaip dar vadinama Roma, darbuojosi popiežiškoje rusų kolegijoje. Gyvename ypatingų laikų, galime pasakyti, kad mums, kurie esame čia, Romoje pasisekė, nes ne tik Lietuvos, bet ir viso pasaulio tikinčiųjų akis krypsta į Romą. Ir manau, kad ne tik tikinčiųjų. Teko skaityti, kad jau yra užsiregistravę virš 4300 žurnalistų iš viso pasaulio. Jie nušvietė paskutinėsias popiežiaus emerito Benedikto XVI pontifikato dienas, jo išvykimą, atidžiai stebė kardinolų kongregaciją, jų pasitarimus, pasirengimą konklavai ir be abejo pristatys naujo vyriausiojo katalikų bažnyčios ganytojo rinkimus. Be to jau ketvirtą dieną, ir šia yra paskutinė, vyksta žemaičių piligriminė kelionė į Romą. Žemaitija švenčia 600 metų krikšto jubiliejų ir su visuotinė bažnyčia mini tikėjimo metus. Ši kelionė labai gražiai sutapo su Švento Kazimiero visos Lietuvos, bet taip pat ir popiežiškosios lietuvių kolegijos Romoje globėjų. Taigi daugybė reikšmingų įvykių. Manau, kad kai kurie bus minimi ir turės įtakos artimiausių metų, o gal ir net dešimtmečių bažnyčios gyvenimui. Klausiu kuniga Mindaugą, tavo akimis, kas aktualiausia, kas svarbiausia šiuo metu čia bažnyčio širdyje Romoje?
Na, asmeniškai, kaip studijuojantis, kaip studentas, aš galbūt matau viską kitomis akimis, nei galbūt atvažiavę mūsų svečiai. Žinoma, negali nesidžiaugti žemaičių švente, sakykim, tą visą mūsų Romą šiandieną klega žemaitiškai. Negali nepastebėti to viso sujudimo, tų kamerų, to ypač Vatikane, tas toks atgyjas, sakykim, žurnalistų gyvenimas. Na, bet žinoma, čia Romoje su sakykim, studentas, surašau savo darbą ir sau linkiu, kada nors žinoma atvažiuoti ir būti svečiu ir pamatyti viską kitaip. O dabar, aišku, mano problemas, tai yra teisiniai dalykai ir Teofilius Matulionis. Byla, kurią mes esame pradėję mūsų vyskupyje, kankinystės byla ir kurios visi labai trokštam, kurios visi labai norim. Melstis, už kurią paprašysiu turbūt visų šiandienos Marijos radijos klausytojų.
Taigi yra privalumų ir trūkumų būti Romoje ir gyvent ne tik kaip turistų, bet manau, kad daug geriau pajuntame bažnyčios pulsą, bažnyčios gyvenimą. Kadangi čia pat vykdavo dabar šiuo metu nutrūkę bendrosios audiencijos, viešpaties angelas sekmadieniais, ir tiek piligrimai, tiek ir Romos gyventojai nuolat į jas susirinkdavo. Popiežius emeritas Benediktas XVI išvykęs į Castel Gandolfą, šiuo metu kardinolai, galima pasakyti, baigė susirinkti iš viso pasaulio ir rengėsi naujo popiežiaus rinkimui. Kaip tik tai vakar tikriausiai girdėjome, kad susirinkę kardinolai pasiuntė telegramą Castel Gandolfe laikinai apsigyvenusiam popiežiui emeritui ir padėkojo už jo darbą ir rašė, kad vieningų balsų jums siunčia nuoširdžius sveikinimus, kartodami padėką už visą šviesę jūsų vykdytą Petro tarnystę ir už duotą dosnų ganytojiško rūpinimosi bažnyčios ir pasaulio gerovę pavyzdį. Ir kardinolų kolegijos nariai prašo jūsų maldos už kardinolus ir už visą šventąją bažnyčią. Manau, šiuo metu skamba viena iš temų, iš aktualių temų yra padėka. Padėka jau atsistatydinusiam popiežiui, bet kuris turėjo žymų vaidmenį, paliko pėdsaką bažnyčios gyvenime.
Tikrai sutinku su jumis, tėvi Lionginai. Popiežius Benediktas XVI neįlinis popiežius. Ir dabar labai svarbu iš tikrųjų stebėti tą tiek tikinčiųjų, tiek galbūt ir netikinčiųjų reakciją į poelgį, į tokį drąsų poelgį. Na, kaip ir jūs prieš laidą sakėt, iš tikrųjų bažnyčia nėra kažkoks muziejus, nėra kažkoks voveriukas, kuris bėgioja ratu ir, sakykime, kartoja periodus kažkokius tai nustatytus. Bažnyčia eina gyvenimu ir, aišku, nors ir buvo reakcijų tokių galbūt ir liūdnų reakcijų net iš tikinčiųjų pusės, kad popiežius mus paliko, popiežius pasitraukė, tačiau, na, akivaizdu, kad popiežius Benediktas XVI, jisai pasirinko iš meilės bažnyčiai tai, kas geriau bažnyčiai. Ir aš kaip teisininkas, žinoma, man tas tema turbūt pati mieliausia ir svarbiausia. Jis padarė tai, kas yra teisinga. Ir asmeniškai aš galėčiau, na, sakykim, paliudyti ir man šis įvykis, apie kurį jūs kalbėjot, kunigė Lionginai. Tai įrodymas, jog bažnyčia yra gyva, įrodymas, jog bažnyčia jinai adekvačiai reaguoja į tas gyvenimiškas situacijas. Ir visų pirma, galim džiaugtis, kad turim tokius vadovus. Tokius stiprius ir tikrai protingus.
Nu, kad labai ramus ir nuoseklus popiežiaus žingsnis, kaip ir visa jo tarnystė buvo išmastyta, maldoje pasverta, viešpačiui patikėta ir paskui nusprendus eiti labai ramiai, nuosekliai ir nesibaiminant palankios ir negatyvios reakcijos. Tai buvo tiek jam darbuojantis tikėjimo kongregacijoj, tiek taip pat kaip vyriausiam bažnyčios ganytojui, tiek ir šiuo metu, kai jisai vasario 11 dieną paskelbė apie savo apsisprendimą palikti popiežiaus tarnystę. Ir buvau paskutinėse jo audiencijose, taip pat sekmadienį viešpaties angelo maldoje, pilnutėlė Švento Petro aikštė žmonių ir nuotaika gan rami ir su vėlgi su dėkingumu. Teko matyti, vaikai ant nedidelio lapelio įsirašė popiežiau, nesi vienas, mes esam su tavimi.
Tikrai, man asmeniškai labai gilų įspūdį paliko popiežiaus kalba Castel Gandolfe. Popiežius, kuris savo tikintiesiems, visiems, kurie atėjo jo pasveikinti, labai nuoširdžiai ir labai tėviškai pasakė, iš tikrųjų, pradedu paskutinę, kaip šios žemiškos kelionės piligrimas, paskutinį savo kelionės etapą. Na, galbūt mes esame įpratę matyti vyskupus popiežius, tokius, kurie galbūt nutolė nuo mūsų planetos, bet tuo metu man popiežius buvo toks žmogiškas, toks savas, toks lyg giminaitis, sakykime. Tikrai, tikrai labai jaudino ir tokia labai jautri akimirka.
Na, kad ne kartą dar bus kalbama apie teologinį popiežiaus palikimą, jis tikrai yra vienas didžiųjų 20 amžiaus ir 21 amžiaus pradžios katalikų bažnyčios teologų, bet gal kaip tik tai Marijos radio klausytojam aktualu ir gera išgirsti apie jį kaip apie žmogų ir tai, ką minėjai, jo poelgis toks paprastas, nuoširdus atsisveikinimas, pripažinimas savo galimybių ir noras tarnauti bažnyčiai bet kokiu atveju, bet iki paskutiniųjų, kaip jisai sakė, aš nepalieku bažnyčios, aš tik jai tarnausiu kitokiu būdu, palieku kelionės, susitikimus, audiencijas, bet lieka maldos tarnystė. Ir tikrai popiežius jokių būdų nevengė kryžiaus. Bet prisiminant ir Joną Paulių antrai, kuris iki pat paskutinės dienos nešė šią tarnystę, labai sunkiai, ligos prislėgtas, davė liudėjimą tokį, kokį jisai galėjo duoti. kiekvienas naujos situacijoje renkasi kitaip, bet Benedikto šis poelgis, šis žingsnis taip pat buvo labai labai žmogiškas. Kaip ir daugelį aspektų jo tarnystės, kad ir jisai buvo pirmas popiežius, su kuriuo išleista interviu knyga. Pokalbis tiesiog apie tai, kaip gyvena popiežius, kaip gyvena tas, kuris žvelgia į tą virš milijardų esančių bažnyčioje tikinčiųjų gyvenimą, kas įjaudina, kaip priimami sprendimai. Ir žvelgiant dar anksčiau, prieš jam tampant popiežiumi, jisai labai akivaizdžiai ir labai aiškiai matė bažnyčios situaciją, matė tos džiaugsmus, apie kurios ir atsisveikindamas kalbėjo, kai jautėsi, kad yra daug šviesių, saulėtų dienų ir žuklė sėkminga, bet lygiai taip pat buvo ir audros, ir stiprių vėjų, ir priešiškumo. Ir dar būdamas kardinolu, parengė didžiojo penktadienio kryžiaus kelio apmąstymus, kurie daugelį tikrai sukrėtė ir prie kurio vėl sugrįžtam. Kai jisai 9 kryžiaus kelio stoti kalbėjo, viešpatie tavoji bažnyčia mums dažnai atrodo tarsi skęstantis laivas, į kurį iš visų pusių veržiasi vanduo. Mus glumina purvinas tavo bažnyčios drabužis ir veidas, bet mes patys nupuolę ir tave klubdome ant žemės viešpatie. Tačiau tu pakilsi, tu jau esi pakilęs, prisikėlęs, tad gali pakelti ir mus. Ir tas žvilgsnis į bažnyčią ir jos skaudulius visiškai jų nevengiant, o kaip tik tai stengiantis padėti, išspręsti, jos vesti gerą, ir visiškas pasitikėjimas viešpačiu. Manau, kad tai yra labai realus ir labai tikroviškas ir geras pavyzdys mums.
Tikrai sutinku su tuo ir berods teologas Raneris yra gražiai pasakęs. Na, evangelija negali būti krizėje. Evangelija niekada nebus krizėje. Gal bus krizėje, na, tai būna tos institucijos, kurios skelbia evangeliją. Tai, kas yra žmogiška, gali, sakykime, nutolti nuo kasdienybės, nuo aktualijų. Tas pats, sakykime, popiežius, jo tarnystė, jo, sakykime, misija, jinai niekada turbūt nebus krizėje, nes akivaizdu šventoji dvasia veda, akivaizdu šventoji dvasia stiprina. O kaip mes išspręsim tas žmogiškas problemas, kaip mes, sakykime, sugebėsime sustiprinti tas visas mūsų, tos visas institucijos, kurios skelbia evangeliją, kurios rūpinasi bažnyčios vienybę. Čia reikės ir mūsų darbo, čia reikės ir mūsų maldų, čia reikės daug resursų, žmogiškų resursų.
Taigi, popiežius emerit, kaip jis pats pasakė, atsisakė vadovavimo bažnyčiai tarnystės galių. Kalbam apie sede vacante, tai reiškia apaštališkasis sostas yra neužimtas, laisvas. Vakar pranešimas katalikiškoje spaudoje, kad nuimtas Benedikto 16 herbas Asyžiuje. Skamba gana liūdnai, bet yra paprotys ir tradicija, kad ant visų Romos bažnyčių ir taip pat popiežiškųjų bazilikų kabinamas ne tik kardinolo, kuris yra atsakingas, jiems skirta ta, priskirta ta bažnyčia, bet taip pat ir valdančio popiežiaus herbas. Taigi, kas dabar? Kas vyksta dabar, kai popiežius atsistatydinės?
Na, iš tikrųjų, šitas Benedikto 16 poelgis, jisai savotiškai nešė tokio vėjo teisininkų pasaulį, nes jeigu skaitysim Lumen Gentium konstituciją bažnyčios, kuri galioja dabar, ten viskupai, viskupų kolegija, viskupų, na, sakykime, šeima yra prilyginama apaštalams. Popiežius yra Petras ir yra tos visos kolegijos, viskupų kolegijos galva. Precedento, galbūt, sakykime, gal ir buvo kažkokie precedentai anksčiau, bet, sakykime, šiuolaikiniam teisininkui dabar operuoti tomis sąvokomis, kurias turime konstitucijoje, yra labai sunku, nes, na, atsistatina popiežius, kuris iš tikrųjų savo misiją yra gavęs, sakykime, tą dievišką misiją gavęs tiesiog iš Kristaus, ir renkamas kitas popiežius, kitas Petras. Tai, žodžiu, labai įdomi situacija ir man pačiam bus labai įdomu ir tikrai labai tuo domiuosi, kaip reaguos tas teisininkų pasaulis. Nes, matau, teisė mėgsta tą tokią matematiką, tą tokį tikslumą. Ir ten iš tikrųjų vyksta labai daug įvairiausių diskusijų dėl elementarių ir paprastų dalykų. Tai aš manau, iš tikrųjų, kaip jūs iš tikrųjų gražiai pasakėte, tai, ką šiandieną mes išgyvenam, tai, ką mes šiandieną turim, tai bus dešimtmečiams dar proga kalbėti, diskutuoti ir sugrįžti prie viso to.
Galim priminti tai, kas vyksta bažnyčioje, kai popiežius pasitraukė. visą tarnystės valdymo vadovavimo galę perėjo kardinolų kolegijai ir jie iš viso pasaulio, taip pat ir iš Lietuvos, kardinolas Otrys Juozas Bačkis atvykęs, susirenka šiomis dienomis tartis, spręsti aktualiausių dalykų, kokie tolimesni žingsniai turėtų būti. Ir svarbiausia, be abejo, nutarti datą, momentą, kada jie užsidarys į konklavą ir rinks naują popiežių. Vakar popiežiaus namų pamokslininkas, tėvas Raniero Kantalamesa, pateikė meditaciją apie dabartinės bažnyčios problemas, būsimus popiežiaus rinkimus susirinkusiems kardinolams. Antra meditacija vyks jau užsidariusiems kardinolams renkantiems popiežių. Šiandien po pietų pamaldos Švento Petro bazilikoje vėlgi kardinolai melsis už bažnyčią ir dabartinę padėtį bažnyčioje.
Na tikrai, kiek aš žinau, tai na, jų ta dienotvarkė kardinolų yra pakankamai, kaip sakytų, žimta ir aktyvi, nes šalia maldos, šalia diskusijų, jie taip pat klauso na, įvairių konferencijų, jie iš tikrųjų renkasi informaciją ir dalinasi informaciją apie situaciją savo krašte ir akivaizdu, čia vėl, sakykime, sugrįžtam prie to pačio, apie ką buvo pradžioje kalbėta, na, iš tikrųjų šventoji dvasia veda. Šventoji dvasia bažnyčia stiprina, tačiau ta bažnyčia irgi negali būti akla. Ir popiežiai, no, jeigu galima tai pasakyti, jie irgi atvažiavę mokosi, jie atvažiavę bando susipažinti ir bando pramatyti.
Kaip vienas iš kardinolų sakė, daugelį savo brolių pažinojau iš jų parašytų knygų, dabar noriu pažinti asmeniškai.
Būtent tai iš tikrųjų tas toks gražus momentas, iš tikrųjų, kad už mus, sakykime, šventoji dvasia daug, mums, sakykime, galima taip sakyti, mums palieka daug ką tvarkyti, keisti bažnyčioje, aišku, nu, mums padeda, įkvepia, pataria, tačiau iš tikrųjų, jeigu kalbant, sakykime, dabar iš kardinolo pozicijų, tai jiems metas iš tikrųjų toks sunkus ir jas galima iš dalies šiek tiek užjausti.
Na, kad žiniasklaidoje pristatoma labai viena pusė, kai kalbam apie prognozes, galimybės, kuris kardinolas bus išrinktas, kuris gali būti išrinktas, apie kardinolų kolegijos pasiskirstimą pagal žemynus, kiek iš vieno, kiek iš kito, pagal darbo patirtį, pagal nuveiktus darbus, pagal tai, taip pat ir žurnalistui, kuris labiau patiko, bet yra būtent tas kitas matmuo, dvasinis matmuo, ir manau, kad jisai yra esminis, nes šventoji dvasia veikia per žmonės, per kasdienybę, per paprastus įvykius. Ir man kaip labai toks įdomus pavyzdys buvo vienos žurnalistės išleista knyga 2001 metais, tai vokiečių žurnalistė Krista Kramer von Reiswitz. Knygos pavadinimas Popiežių kūrėjai, kardinolai ir konklava. Ta knyga, kaip minėjau, išleista 2001 metais, taigi dar 4 metai prieš Jono Pauliaus antrojo mirtį. Lietuviškai knyga išleista po poros metų 2003. Ir štai autorė toje knygoje apibūdina kardinolus, pasakoja, kaip vyksta konklava ir kokie galimi būsimieji popiežiai, kuris iš kardinolų galėtų būti. Ir štai tuo metu apie Josefą Ratzingerį, kuris dar buvo tikėjimo kongregacijos prefektas, jinai maždaug taip sako, na, jeigu popiežiaus rinkimai priklausytų nuo šventosios dvasios, tai be abejo būtų išrinktas šis kardinolas. Bet kadangi čia viskas priklauso nuo kardinolų simpatijų, nuo atskirų grupuočių, tai jisai nebus išrinktas. Ir tada, kai po 4 metų jisai buvo išrinktas, manau, kad tai pats geriausias patvirtinimas, kad būtent tai šventosios dvasios veikimas.
Mūsų profesorius Vokietis, kuris dėstė mums šventai raštą, būtent tą patį kalbėjo. Jis sako, reiškia, dėl tos patirties, kurios turėjo, reiškia, mūsų kraštas, dėl to galbūt imidžio, kurį mes esame susikūrę vokiečiai. Sako, aš visus studentus galiu nuraminti, vokiečių popiežiaus mes dar ilgai neturėsim. Kas įdomiausia, jis iš tikrųjų kaip tą dalyką pabrėžė, na, po poros metų išrinka Benediktą XVI.
Tai gražiausia patvirtinimas, kad žmogiška išvalga svarbi, jį pasilieka ir todėl kardinolai tarėsi, kalbasi, dalinasi patirtimi, bet Dievas veikia per juos. Ir tikime, kad taip pat kreipia visuomet į tai, kas geriausia. Ir aktualu, kad mes maldoje lydėtumėm kardinolus šiuo metu, kaip ir paragino Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, kuris pakvietė visus tikinčiuosius savo nuoširdžiomis maldomis palydėti susirinkusius į konklavą kardinolus. Šventoji dvasia juos tep šviečia ir te lydi savo gausiomis malonėmis, kad prie Kristaus bažnyčios laivo vairo viską pavedant išmintingai Dievo valiai stotų tas išrinktasis, kuris nuolat besikeičiančiame pasaulyje mus saugiai ir tvirtai vestų Kristaus link. Dabar padarykime muzikinę pertraukėlę, po kurios vėl sugrįšime į studiją Romoje. Tęsime tiesioginę aktualių laidos transliaciją iš Romos, iš pasaulinės Marijos radijos šeimos studijos. Laidoje dalyvaujame kunigas Mindaugas Sabonis ir aš kunigas Lionginas Virbalas. Kalbame apie tai, kas svarbu šiuo metu Romoje ir be abejo visoje bažnyčioje. Ir pradžioje minėjome, kad šiuo metu lankosi virš 600 Lietuvos piligrimų Žemaitijos, kurie mini savo krikšto jubiliejų. 1987 metais, kai buvo švenčiamas Lietuvos krikšto jubiliejus, Jonas Paulius II, popiežius, palaimintasis popiežius, pakvietė švęst šį jubiliejų į Švento Petro baziliką Romoje. Atvyko lietuviai, svečiai iš viso pasaulio, dėja ne iš Lietuvos, tik mažytė grupelė, mažytė delegacija, kuriai vadovavo Telšių vyskupas Antanas Vaičius. Galiu tik įsivaizduoti, kaip jis būtų džiaugęsis praėjusį sekmadienį, kai prie švento apaštalo Petro kapo meldėsi virš 600 piligrimų iš Žemaitijos. Šiandien piligrimai melsis prie apaštalo Pauliaus kapo. Taigi krikštas, tikėjimas ir krikštas, tikėjimo metai. Ko mums yra svarbus? Jonas Paulius, minint anuo metu jubiliejų, sakė, kad lietuviams kalbėjo: krikštas jūsų tautą įjungia į didžiąją krikščioniškųjų Europos tautų šeimą. į tą krikščioniją, kuri nulėmė šio žemynų likimą, kuri sudaro patį brangiausią bendrą paveldą ir draugę pagrindą kurti taikingai ateičiai, ugdyti pažangai ir tikrai laisviai. Ir iš šio naujo ir daug žadančio įsijungimo Lietuva sėmėsi dvasinės energijos išteklius, kurie palaipsniškai įsikūnijo įvairiose kultūros, meno, socialinės organizacijos formose. Taigi krikštas, kuris be abejo mus įjungė į bažnyčią, suvienė su Kristumi, bet taip pat davė didžiulį impulsą visai šaliai.
Kas be ko ir, sakykime, mums davė daug, sakykime, daug šventų žmonių, kurie galbūt dar nėra pripažinti, galbūt nėra paskelbti, tačiau pradėkim nuo Kazimiero, pradėkim nuo Borisevičiaus, Reinio, Teofiliaus. Ir tai irgi, sakykime, irgi dovana mūsų tautai. Mūsų tautos sūnus, mūsų tautos dukros, kurie iš tikrųjų nugyveno tokį gražų, tokį stiprų gyvenimą. Aš kalbu iš savo pozicijų galbūt per daug, bet man dabar, na, iš tikrųjų labai rūpi Teofiliaus Matulionio paskelbimo kankinių byla. Ir naudodamasis proga, iš tikrųjų norėčiau kreiptis visus Marijos radio klausytojus, prašydamas, pradėkim nuo maldos, melstis į kankinių. Kaip bebūtų, na, gaila, iš tikrųjų pas mus Lietuvoje tokios praktikos melstis į šventuosius, jos kaip ir, jeigu nėra, tai tokia, nu, tarp mūsų kalbant, tokia silpnoka. Mes turime Kazimierą, kuris yra mūsų, kurį mes dalinamės kartu su Lenkais. Daugiau kažkaip savo šventųjų kaip ir nėra. Gal šitas faktas galėtų, nu, sakykime, pateisinti mūsų tokį lietuvišką šaltumą, kas liečia šventųjų kultą. Bet, na, reikia pripažinti, kad su tuo susidurėm, jog reikia, nu, sakykime, kartais aiškinti elementarius dalykus, reikia prašyti elementarių dalykų. Jeigu mes lietuviai norim šventųjų, kurie iš tikrųjų yra šventi, nieks nebijoja, kurie yra kankiniai ir tikrai džiaugiasi dangiškąją laimę. Tačiau, na, bažnyčia jinai turi savo mechanizmą, sakykime, jeigu galima taip, kurį reikia pereiti, kuris veikia, norint pasiskelbti šventuoju. Ir tame mechanizme yra svarbiausia noras. Mes lietuviai turim parodyti, jog mums reikia šventųjų. Mes lietuviai turim bent melstis. Mes lietuviai turim kažkokias ugdyti, galvot, kurt kažkokias pamaldumo formas, jog tas šventasis būtų gyvas. Gyvas mūsų šeimoje, gyvas mūsų parapijoje. Ir, na, iš tikrųjų, prašau, labai nuoširdžiai prašau visų klausytojų, pradėkim nuo mūsų šventųjų, pradėkim juos melstis, pradėkim melstis į Teofilių Matulionį, kuris praleido didesnę savo gyvenimo dalį kalėjimuose vien dėl to, kad nenorėjo bendradarbiauti, norėjo likti ištikimas bažnyčiai. Reinys, kuris mirė kalėjime, Borisevičius, kuris buvo sušaudytas, kokie tikėjimo pavyzdžiai. Ir jie buvo šalia mūsų. Teofilius Matulionis aukojo mišes Kaišiadorių katedroje, kurią būdamas vikaru aukojo. Tai yra, sakykime, mes prisiliešėm prie to viso, kur buvo tie šventieji. Mes gyvename visame tame. Tai yra mažas stebuklas.
Galbūt sunku melstis į tuos žmonės, nes jie oficialiai dar nėra bažnyčios paskelbti šventieji ir mes esame įpratę, yra šventas Kazimieras, šventas Antanas, šventas Juozapas ir jie dar neturi to apibūdinimo šventasis oficialaus bažnyčios ir kaip tada galim kreiptis į juos, galbūt galėtum pasiūlyti tas formas, būdus, kaip pamaldumas, kaip malda galėtų vykti tiek asmeninė, tiek parapijoje, tiek galbūt tie būdai, kurie padėtų supažindinti su gyvenimu, aplankant vietas, kur gyveno, leidžiant literatūrą.
Matot, iš tikrųjų, na, sakykime, reikia galbūt pradėti nuo to, jog, na, kaip jau minėjau, jeigu bažnyčia paskelbė šventaisiais, tai nereiškia, kad tas šventasis po to paskelbimo, reiškia, gauna leidimą papulti dangų. Tai yra, iš tikrųjų, tas paskelbimas tai yra toksai deklaravimas. Sakykime, mes pasiekiam tą tikrumą, mes iš visų surinktų dokumentų ir visų liudijimų esame tikri, kad tas žmogus gyveno šventą gyvenimą, kad jis buvo kankinys ir tai paskelbiam. Tai yra daugiau tokia teisinė, sakykime, galbūt funkcija. Ir antras labai svarbus dalykas, Vatikanas neskuba skelbti. Kai kam galbūt atrodo, jog Vatikanas nori, kad būtų kuo daugiau šventųjų ir juos kelbė, sakykime, fabrikas, žodžiu. Taip nėra. Taip nėra ir atvirkščiai, iš tikrųjų, bažnyčia yra labai atsargi. Ir tai yra labai, labai protinga, labai logiška. Prieš paskelbdama šventaisiais, aš tai galiu paliudyti, nes jau Teofilio Matulionio byla mes jau rūpinamės čia Romoje, nekalbant jau apie tą viskupijoje, tą fazę, kuri buvo. Jau yra praėję, ačiū Dievui, 4 metai. Ir toks labai skrupulingas darbas. Visi dokumentai, kurie surinkti, visi liudijimai Vatikanui mes turime pristatyti, reiškia, kiekvieną liudininką, kur jisai gimęs, kiek jis pažinojo šį šventąjį. Žodžiu, tas toksai, sakykime, net skrupulingas toksai darbas, kuris, na, kaip minėjau, tas mechanizmas, kuris padeda pasiekti tą tikrumą. Tas žmogus buvo šventas. Tai va, šalia to viso, sakykime, galbūt tokio galbūt popierizmo, jeigu galima sakyti, pats svarbiausias visgi momentas yra malda. Yra ta privati malda ir, žinoma, privačiai melstis mes galime net prašyti savo mirusiųjų tėvelių, savo mirusiųjų galbūt senelių pagalbos. Ir mes tai galime daryti, nes tai yra mūsų, sakykime, krikščioniško tikėjimo, kaip, na, sakykime, pamatas. Žmogus gyvenęs su Dievu, kuris mums yra artimas, jisai būdamas pas Dievą išlieka mums artimas ir jis mums gali padėti. Todėl dabar kažkaip pasiūlyti kažkokias pamaldumo formas būtų labai, sakykime, galbūt net ir bet sudėtinga, turbūt kiekvienas privačiai. Mes galim kiekvienas privačiai prašyti ir tai yra labai svarbu, kad mes tą darytume. Yra labai teisinga, iš tikrųjų, sakykime, tos religinės praktikos, kurias mes turim Lietuvoje, tai yra švenčiausios širdies, galbūt mergelės Marijos, iš tikrųjų garbinimas malda yra. Tai yra teisinga, tai yra labai reikalinga, tai yra labai katalikiška. Irgi teisinga atsiminti tos žmonės, kurie lygiai taip pat šventi buvo ir lygiai taip pat gali mūsų ištarti, galbūt ne tiek, bet tikrai gali. Ir vat, na, sakykime, naudodamasis proga, labai, labai prašau visų šventų, ypač savo viskupiečių, nepamiršti Teofilio Matulionio. Aplankyti jį, pabūti šalia jo kapo. Tai jūs galit visi. Ir tai nebūtinai turi liepti klebonas, ar neturi liepti vyskupas, jog mes turime daryti. Ta iniciatyva neturi kilti iš kunigų. Ir pati gražiausia iniciatyva, kai tai kyla iš mūsų tarpo, iš mūsų.
Iš tiesų, oficiali bažnyčios malda be abejo yra į jau paskaptus šventuosius, kanonizuotus. Bet privati, kiekvieno malda gali, maldoje, kaip minėjai, galima kreiptis į mūsų pažinojusius žmonės. Tai yra šventųjų bendrystė. Jeigu mūsų sieja meilė gyvenant žemėje, tai tikime, kad tie, kurie gyvena Dievuje, ne mažiau myli, o turbūt dar labiau. Taigi jų meilė gali pasiekti mus ir tada, kai jie yra iškeliavę, o mes dar gyvename čia. Ir aplankyti vietas susijusias su tikėjimo kankinių, galbūt reikėtų būtent pabrėžti, kad ir Teofilis Matulionis yra kankinys, kuris buvo nužudytas todėl, kad liko ištikimas Dievui, ištikimas bažnyčiai. Gal įsivaizduojam kankinystę labai taip siaurai, tada, kai pirmaisiais amžiais nukirto galvą arba atidavė sudraskyti liūtam, tai tada kankinys. Bet ir tie, kurie gyveno pasišventę ir kurių mirtis buvo prievartinė vienokio ar kitokiu būdu, bet iš neapykantos tikėjimo, priešiškumo jam, jie yra kankiniai. Tai ir dabar Dievo tarnas Teofilis Matulionis taip pat, manau, yra iš tų kankinių.
Vokiškai mes lietuviai iš vienos pusės galim ir pasigirti, iš kitos pusės galim šiek tiek ir nuliūdinti tuos, kurie galbūt susipažinę su situacija mūsų nyčioje, na, tikrai pamatė, ypač va to persekiojimo laiku, kiek turėjom tikrai tvirtų, šventų, gilių žmonių. Ir, sakykime, taip nuopelnas, kad galbūt mes turim šiandien tai, kad turim. Iš kitos pusės, tai priekaištas mums, sakykime, tai jaunai kartai, kad mes galbūt nemokam ir trūksta to noro, reiškia, pripažinti arba leisti pripažinti juos šventaisiais. Kankiniais, tikrai kankiniais. Juk, ne, mažai turbūt Europoje buvo tokių bažnyčių, kuri būtų buvusi taip persekiojama, kuri būtų buvusi iš tikrųjų taip kontroliuojama, kaip Lietuvoje. Ir tie mūsų garbus vyskupai, kurie neišsigando to režimo, to buldozerio, na, jie yra tikrai kankiniai, mes galim to didžiuotis. Ko negalim turbūt didžiuotis, kad mums trūksta galbūt tos patirties, mums trūksta galbūt to noro, gal trūksta.
Kągi, tai laidoje kvietėme melstis už kardinolus, kurie netrukus rinks naujai popiežių, tiek ir prisimint mūsų tautos patingus žmonės, galim pavadinti juos mums jau šventi, nors dar yra kanonizacijos procesas vyksta. Ir išlaikyti viltį, kaip jie išlaikė viltį net ir sunkiausiomis akimirkomis. Taigi, baigiame aktualių laidą iš Romos, linkėdami, kad visi vienytumės maldoje ir turėtumėm tą gražią, krikščionišką viltį, kurią ragino turėti ir dabar jau emeritas popiežius Benediktas XVI, paskaldamas ir savo encikliką, mes esam išgelbėti viltimi. Atsisveikiname su jumis, mėly radio klausytojai, sudie.
Sudie.
Grįžtame į studiją Marijos Radio Lietuvoje. Džiugu, kad Marijos Radio klausytojai gali būti visuotinės bažnyčios įvykių sukūrėje. Tad dėkojame kolegoms iš pasaulinės Marijos Radio šeimos studijos Vatikane, iš kurios tiesiogiai kalbėjo kunigas Lionginas Virbalas bei kunigas Mindaugas Sabonis.
Girdėjote laidą Aktualijos.